وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
E alviçara Muhammad aos que creem e fazem as boas obras que terão, jardins abaixo dos quais correm os rios. Cada vez que forem sustentados por algo de seus frutos, dirão: eis o fruto pelo qual fomos sustentados antes, enquanto o que lhes for concedido será apenas semelhante. E neles terão esposas puras e neles serão eternos.